რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის ოქროპი რუხაძემ მოამზადა.
აგაცრობთ უმთავრეს ამბებს, თავიდან სულ მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატების 13 შტატში 1 მარტს, რომელსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიის სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, იმართება ეგრეთ წოდებული პრაიმერისები. გაეროს ლტოლვილთა უწყებამ კრიტიკა გამოთქვა ევროპის ქვეყნების მიმართ იმის გამო, რომ საბერძნეთში 24000 მიგრანტი დაგროვდა. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად არქტიკაში შაბათკვირას მომხდარი აფეთქებები, რამაც 36 მაღარველი იმსხვერპლა, ბუნებრივი მიზეზებით მოხდა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების 13 შტატში 1 მარტს, რომელსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, იმართება ეგრეთ წოდებული პრაიმერისები, რომლებიც გადამწყვეტია 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიების კანდიდატების გამოსავლენად. დემოკრატებმა ჩრდილოეთი ამერიკის 11 შტატში უნდა ერჩიონ ჰილარი კლინტონსა და ბერნი სანდერს შორის. კენჭისყრასა და კოკუსებში პარტიის ნომინაციაში გასამარჯვებლად საჭიროა დელეგატების რაოდენობის 13-ის მემხრობა. ეს შტატებია: ალაბამა, არკანზასი, კოლორადო, ჯორჯია, მასაჩუსეტსი, მინესოტა, ოკლაჰომა, ტენესი, ტეხასი, ვერმონტი და ვირჯინია. რესპუბლიკურმა პარტიამ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ვინ იქნება მისი კანდიდატი 5 დარჩენილი კანდიდატიდან ამავე შტატებში, ასევე ალასკასა და ვაიომინგში. რესპუბლიკური პარტიის ნომინაციაში გასამარჯვებლად დელეგატთა ნახევრის ხმა საჭირო. წინასწარი გამოკითხვებით, გამარჯვებას სუპერ სამშაბათს ყველა შტატში გარდა ტეხასისა უწინასწარმეტყველებენ რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს. ტეხასში მისი კონკურენტია ამ შტატის სენატორი ტედ კრუზი. ყველა სხვა შტატში ტრამპის მთავარი მეტოქეა ფლორიდის სენატორი მარკო რუბიო. სუპერ სამშაბათის პრაიმერისები ბოლო იქნება ოჰაიოს გუბერნატორის ჯონ კეისიკისა და ყოფილი ნეიროქირურგის ბენ კარსონისთვის. გაეროს ლტოლვილთა უწყებამ კრიტიკა გამოთქვა ევროპის ქვეყნების მიმართ იმის გამო, რომ საბერძნეთში 24000 მიგრანტი დაგროვდა. უწყების თქმით, ევროპის მთავრობები არ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად, აწესებენ სასაზღვრო შეზღუდვებს, რითაც არღვევენ კანონს. ლტოლვილთა უწყების წარმომადგენელმა ადრიან ედვარდსმა განაცხადა, რომ ევროპა იმყოფება მის მიერვე შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის ზღვარზე. ედვარდსმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ხმელთაშუა ზღვის წელს 132000-მდე მიგრანტმა გადაკვეთა. ეს რიცხვი აჭარბებს შარშანდელი წლის მთლიან რაოდენობას. ლტოლვილთა უწყება გაფრთხილებით გამოდის საბერძნეთში შექმნილი ვითარების გამოც. იქ მიგრანტთა დაგროვებას მოჰყვა სურსათის სკარვების და წყლის ნაკლებობა, რამაც დაძაბულობა გამოიწვია. მაკედონიის პრეზიდენტმა გიორგი ივანოვმა გერმანიის პრესას განუცხადა, რომ შეიძლება გადაკეტოს ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი, რომლის გზითაც მიგრანტები შემდეგ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში ჩადიან ხოლმე. ამ იდეის შესახებ ივანოვმა გერმანულ შპიგელს განუცხადა. მის თანახმად, როცა ავსტრია მიაღწევს თავის ლიმიტს და ამ ქვეყანაში შევა 37500 მიგრანტი, ის საბერძნეთთან მაკედონიის საზღვარს ჩაკეტავს. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად არქტიკაში შაბათკვირას მომხდარი აფეთქებები, რამაც 36 მაღარველი იმსხვერპლა, ბუნებრივმა მიზეზებმა გამოიწვია და არ ყოფილა დაუდევრობის ან თარლითობის შედეგი. 4 მაღარველი დაიღუპა 25 თებერვალს, როცა მეთანი აფეთქდა სევერნაიას მაღაროში. შემდეგ აფეთქებას 28 თებერვალს ემსხვერპლა 6 პირი, რომლებმაც მაღაროში მყოფი ადამიანების გადარჩენა განიზრახეს. მეორე აფეთქება მოკლა კიდევ 26 მაღარველი. მომხდარის გამო დაიწყო გამოძიება. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა დატოვეს თალიბანის მიერ დაკავებული არეალი სამხრეთ ავღანეთში. გრძელდება თებერვლის დასაწყისში დაწყებული გასვლა ქვეყნის ამ რეგიონებიდან, სხვა შორის ჰელმანდის ორი ოლქიდან. რამდენიმე თვიანი მძაფრი ბრძოლების შემდეგ უზურგანის პროვინციის მმართველის წარმომადგენელმა დოსტ ნაიაბმა განაცხადა, რომ ბრძოლების შემდეგ საკონტროლო პუნქტები დატოვა 100-მდე ავღანელმა პოლიციელმა და ჯარისკაცმა. მისივე ცნობით, ეს რაზმები განთავსდნენ მეზობელ ოლქში. ტალიბანის თანახმად დატოვებული არეალი მათ კონტროლის ქვეშაა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ჟენევაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქიმიური ტერორიზმის საფრთხე სერიოზული რეალობაა ჩვენს დროში. განიარაღების კონფერენციაზე გამოსვლისას ჟენევაში ლავროვი გამოვიდა წინადადებით, რომ შეიქმნას გაეროს განიარაღების ფორუმი, რომელიც იმსჯელებს ახალ ხელშეკრულებაზე ტერორისტული ჯგუფების მხრიდან ქიმიური იარაღის გამოყენების თავიდან აცილების მიზნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენცია პრობლემას სრულად თავს ვერ ართმევს.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ ტრიბულში მეშახტეების გაფიცვის შეწყვეტის თემით. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა პირობებზე მოილაპარაკეს მხარეებმა, როგორია ვითარება ამჟამად.
ამ შეთანხმებამ კიდე ალბათ რაღაც გამოცდებს უნდა გაუძლოს უახლოეს დღეების პირობებში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ყველა მხარე ამ შეთანხმებას შეასრულებს ისე რავალდებულებებით წინაღებული.
სმენელის ყურადღებას მივაპყრობთ სოფელ ადიგენს. იქ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის.
კონსტიტუციას თვით სახელმწიფო სცეს პატივი და გაუყონებლივ ვთხოვთ ჩვენ ხელისუფალს, რომ მოაგვაროს ეს პრობლემა. პრობლემა ქუჩაში გარჩევით არ მოიხსნება, როგორც ჩვენმა გამგებელმა გააკეთა და მოვიდა და ხალხი ქუჩაში დააპირისპირა ერთმანეთს. ეს არის ძალიან ცუდი.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს ის უტრიალებს შეკითხვას, რა იციან საქართველოს რეგიონებში ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხზე.
ინფორმაციის დეფიციტი კი აშკარად საგრძნობია.
წინაკურაში 11 სოფელი მოვიცავით. ვესაუბრებით თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ ევროპაში 100,000-ობით მიგრანტის შასვლით გამოწვეულ კრიზისზე. ამავე თემას დაეთმობა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტრიბულელმა მუშებმა გაფიცვა შეწყვიტეს. ბიზნეს ომბუდსმენთან, პროფკავშირებთან და კომპანიის წარმომადგენლებთან გუშინ გამართული 7-საათიანი შეხვედრის შემდეგ მეშახტეები შეთავაზებულ პირობებს დაყაბულდნენ. როგორც საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ამბობენ, ეს იყო მაქსიმუმი, რის შეთავაზებაც კომპანია შეეძლო. თუმცა შრომის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი არ არის კმაყოფილი შედეგით. დეტალებში ახლა გიორგი გოგუა გაგვარკვევს.
ტყიბულელი მუშების გაფიცვა, რომელიც ორ კვირაზე მეტ ხანს გრძელდებოდა, საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან მოლაპარაკებით დასრულდა. 29 თებერვალს გამართულ 7-საათიან მოლაპარაკებაში ჩართულები იყვნენ ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი. მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზარდება და მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სამუშაოს შემსრულებლების ხელფასი 7%-ით მოიმატებს. როგორც შეხვედრის დასრულ ლების შემდეგ ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ თქვა, შეთანხმების მიღწევა საკმაოდ რთული აღმოჩნდა.
ამ შეთანხმებამ კიდე ალბათ რაღაც გამოცდებს უნდა გაუძლოს უახლოეს დღეების პირობებში. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ყველანი, ყველა მხარე ამ შეთანხმებას შეასრულებს ისე რავალდებულებებით წინაღებული.
ამ შეთანხმების მიხედვით 14-დან 29 თებერვლის ჩათვლით გაცდენილი სამუშაო დღეების ნახევარ ხელფას კომპანია მუშებს აუნაზღაურებს, ხოლო მეორე ნახევარი მათ შეუებულების ხარჯზე აუნაზღაურდებათ. გარდა ამისა, 1 აპრილი დან მათი ხელფასი კიდევ 3%-ით მოიმატებს. ტყიბულელმა მაღაროელებმა გაფიცვა 14 თებერვალს ხელფასის 40%-ით გაზრდისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით დაიწყეს. თუმცა კომპანია მათი მოთხოვნების შესრულებაზე უარს ამბობდა. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი 29 თებერვალს მიღწეულ შეთანხმებაზე ამბობს, რომ ეს იყო მაქსიმუმი, რისი შეთავაზებაც კომპანიას მუშებისთვის შეეძლო.
40%-იანი საფეხბურთო ზრდა, რომელიც ვფიქრობ, რომ მეშახტეებს ეკუთვნით, მაგრამ ეკუთვნის ერთია, მაგრამ კომპანიას აქვს თუ არა ამის საშუალება, ეს კიდე მეორეა და აქედან გამოდინარე ეს იყო მეტნაკლებად კომპრომისული ვარიანტი.
ეს შეთანხმება აეჭუებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტ ლინა ღვინიანიძეს. მისი თქმით, რამდენად სამართლიანია ეს გარიგება მუშების გადასაწყვეტია, თუმცა საკითხავია, რამდენად ეთანხმება ამ პირობებს ყველა გაფიცული მეშახტე.
ძალიან ბევრი მუშას გავესაუბრეთ, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ ეს შეთანხმება არ იმას მისაღები, ნაწილი მუშების ამბობდა, რომ არ არის მისაღები და ნაწილმა არ წოდა საერთოდ რატეპის შეთანხმება დაიდო. ეს ნიშნავს ამ პროცესს, რომელიც არიმაც იყო ხარვეზული, ამ პროცესიდან იყო გამორიცხული მუშების ძალიან დიდი ჯგუფი, ეს გარემოებები მუშათა გაჩიშულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან და მათი თანხმობის გარეშე შეთანხმების მიღწევა აჩენს ძალიან გავრკითხვის ნიშანს.
ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე მიიჩნევს, რომ ამ შეთანხმებით ბრძოლა არ დასრულებულა და ის ახლა იწყება. ისაუბრობს 2011 წლის მემორანდუმზე პროფკავშირებსა და კომპანია საქნახშირ GIG-ს შორის, რომლის მიხედვითაც 2011 წლიდან მოყოლებული ინფლაციის შესაბამისად მუშებს სახელფასო დანამატი ეკუთვნით.
არსებობს შეთანხმება, რომ 2011 წლის მემორანდუმი ფასების ინდექსაციასთან დაკავშირებით გასაჭირდება სასამართლოში.
1 მარტს პარლამენტში დაიწყო საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების დაჩქარებული წესით განხილვა. საუბარია საგადასახადო შეღავათების აღდგენაზე, რომლებიც ტყიბულელებს ეგრეთ წოდებული მთის კანონის ამოქმედებამდე ჰქონდათ. ლინა ღვინიანიძე მიიჩნევს, რომ ეს პოზიტიური ნაბიჯია მუშებისათვის, დამატებითი შეღავათი იქნება. თუმცა სახელმწიფომ ქვეყანაში მძიმე მრეწველობაში დასაქმებულთა პრობლემებს უფრო ფართოდ უნდა შეხედოს, რაც შრომის ინსპექციის ამუშავებას და სამუშაო პირობებისა და უსაფრთხოების ნორმების გამოსწორებას ნიშნავს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 12 წუთია. შემდეგ სიუშეტში გიამბობთ სოფელ ადიგენში ფიზიკურ დაპირისპირებაზე ადგილობრივ ქრისტიანებსა და მუსლიმებს შორის ამ დაპირისპირებით გამოწვეულ ვითარებაზე. მანამდე მუსიკა.
There are times when I look up above and beyond. There are times.
გაუსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ მაოწყებლობას. 1 მარტს კვლავაც დაცაბულობა იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში, სადაც გუშინ ორშაბათს ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ადგილობრივი ქრისტიანები და მუსლიმები. დაშავებულია მუსლიმების თემის 3 წარმომადგენელი. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სახელმწიფომ ადგილობრივ მუსლიმებს გამოუყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოსთვის. ქრისტიანთა თემი წინააღმდეგია, რადგან ვარაუდობს, რომ მუსლიმებს ეს ტერიტორია მეჩეთის ასაშენებლად სჭირდებათ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
იმის გამო, რომ რამდენიმე ათეული წლის წინ დასახლებულ მუსლიმებს სოფელ ადიგენში სასაფლაო არ ჰქონდათ და მიცვალებულთა დასაფლავება სხვა სოფლებში უწევდათ, ადგილობრივ ხელისუფლებას მათ ტერიტორიის გამოყოფის თხოვნით ერთი წლის წინ მიმართეს. წელს 25 თებერვალს ამ თხოვნის კვალდაკვალ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული კომისიის ხდომაზე საკითხი დადებითად გადაწყდა და როდესაც ამ გადაწყვეტილების გასაცნობად ჩავიდა სოფელში ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე, მუსლიმების თქმით, მათ სწორედ ამ დროს თვრა მდგომარეობაში მყოფი ქრისტიანები დაესხნენ თავს სხვადასხვა წყაროცნობით. შეხლა შემოხლის შედეგად დაშავდა 3 ადამიანი. სამცხე-ჯავახეთის მუფტი მამუკა ვაშაყმაძე მომხდარს ვანდალურ აქტს უწოდებს და ხელისუფლებას აქტიურობისკენ მოუწოდებს.
ეს არის, ასე ვთქვათ, ადამიანების დისკრიმინაცია და დაუყოვნებლივ თხოვთ ჩვენს ხელისუფალს, პრემიერს, ქვეყანას, რომ დაუყოვნებლივ ეს კონკრეტული პიროვნებები, ვინც ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, დააზარალა და სცემა, ეს ადამიანები იქნენ პასუხისგებაში მიცემული და კონსტიტუციის თვით სახელმწიფომ სცეს პატივი და დაუყოვნებლივ ვთხოვ ჩვენ ხელისუფალს, რომ მოაგვაროს ეს პრობლემა. პრობლემა ქუჩაში გარჩევით არ მოიხსნება, როგორც ჩვენმა გამგებელმა გააკეთა და ამოვიდა და ხალხი ქუჩაში დააპირისპირა ერთმანეთს. ეს არის ძალიან ცუდი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაქარია ენდელაძეს მუსლიმების გარდა ადგილობრივი ქრისტიანებიც აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მან წინდახედულება არ გამოიჩინა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებული კომისიის გადაწყვეტილება ნაჩქარევად ღია ცის ქვეშ გააცნო მუსლიმებს. მართალია, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტს გმობენ, მაგრამ ადგილობრივი მართლმადიდებლები კვლავაც საკუთარ აზრზე რჩებიან და პირველ მარცხსაც იმავეს იმეორებდნენ, რომ ისინი მუსლიმთათვის ცალკე სასაფლაოს გახსნას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ.
სასაფლაო იქნება ერთი, თუ მათი სურვილი არის, რომ სოფელ ადგენის სასაფლაოზე, რადგან ქრისტიანები ასაფლავებენ, არ დამარხულის ხალხი, სადაც უნდა იქ წაიყვან. ჩვენ არაფერს არ დაუშვებთ, რამდენი გადაწყვეტილებას გინდა მიიღოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ. ხაღალზე დაწერილი დარჩება, ჩვენ არ დაუშვებთ ახალი სასაფლაოს გახსნას.
ჩვენთან ერთად თუ უნდათ ურთიერთობა, ჩვენთან ერთად ცხოვრება უნდათ, ჩვენთან ერთად ყველაფერს იზიარებინა აქვთ, ხო? დავიმარხოთ ერთად, სულა არის იქ სოფლის ერთ საერთო სასაფლაო. არ გაიხსნება მეორე სასაფლაო ჩვენთან, ჩვენ სოფეში. გამორიცხულია მაგი და ქერდგას ჩემი სოფლის ახალგაზრდობაც, ეს არის ერთი აზრი ყველასი ჩვენი მართლმადიდებლების და ჩვენ მაგათ არ დევნით, არ ვავიწროვებთ.
ქრისტიანთა თემისთვის მიუღებელია არგუმენტი იმის შესახებ, რომ მუსლიმთა რელიგიის მიხედვით მუსლიმი მიცვალებულის სხვა აღმსარებლობის სასაფლაოზე დაკრძალვა არ შეიძლება, არადა ეს რომასია პირველ მარტს თავის წერილობით განცხადებაში კიდევ ერთხელ გაიმეორა სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ, რომელიც გმობს 29 თებერვალს მომხდარ დაპირისპირებას და მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს.
სამწუხაროდ, ბოლო წლებში ხელოვნურად ხდება მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის დაპირისპირების ინსპირირება. ვფიქრობთ, რომ ადიგენში მომხდარი ფაქტიც არის ხელოვნურად ინსპირირებული. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, დაწყებულია გამოძიება და აქედან გამომდინარე მიმართავთ სამართალდამცავ უწყებებს, რათა დროულად და ობიექტურად მოხდეს ფაქტის გამოძიება და დასჯილ იქნან დამნაშავეები. მოუწოდებთ მოსახლეობას შეინარჩუნონ სიმშვიდე და დაელოდონ გამოძიების დასრულებას.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში განვითარებულ მოვლენებს აქტიურად ადევნებს თვალყურს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ადგილზე იმყოფებოდა ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების იურისტი თამთა მიქელაძე და როგორც მომთხარ რადიო თავისუფლებას, ქრისტიან და მუსლიმ თემებს შორის მძიმე აგრესიული განწყობები არ განელებულა, ეს ტენდენცია პირველ მარცხად შეინიშნებოდა და რომ ასეთ განწყობებს დაუშვებლობის სინდრომიც კვებავს.
იმის გამო, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა ძირთა შემთხვევაში არ იყო ეფექტური და ჩვენ გვაქვს ქობულეთში და სამფეთქოში კონსერვირებული შემთხვევები ნუხის ნეშეთის საკითხი რამდენი არ არის გარაცხოტები და რეალურად ისიც კონსერვირ და ამასთან როცა ჭელაში და ნუხში თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა მუსლიმების მიმართ სიძულვილის ენა ნუხში ამასი კოლექტიური დაკავება რაც დემონსტრირება იყო რეპრესიის რა თქმა უნდა ეს მთლიანობაში დაუშვებლობის პრობლემას ქმნის საზოგადოებაში და დომინანტ რელიგიურ ჯგუფს ეძლევა ასე ვთქვათ გდაუნილი რომ მათ შეუძლიათ საკუთარი იდეების აგრესიული ძალადობრივი მიდგომები განახორციელონ და რომ მუსლიმი თემი გარკვეულწილად მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები არიან ამ სახელმწიფოში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ადიგენში მომხდარ კონფლიქტთან დაკავშირებით სიტუაციის განმუხტვა სამართალდამცველთა მხრიდან ყისიერი და ადეკვატური რეაგირების შედეგად მოხერხდა და რომ სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი სიტუაციას სრულად აკონტროლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 152 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს ადამიანის დევნას სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღსარებლობის წმენისა და წამსის გამო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე იდიოდა საქმე რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუ შეცვალა ყველაფერ. აი მე როგორ არა კიდო ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ჭია მერსოლა, სოპატია და შენობა. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მერსოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შაცა კულტურულ პროგრამა დაბკოლების ზოლს ოთხ შაბათს ხვალ შემოგთავაზებთ, ახლა კი სამშაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს მიმართოს ზომებს 5 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობის პრევენციის მიზნით. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ანუაშვილმა ისაუბრა რეკომენდაციებზე, რომლებიც სახალხო დამცველის ოფისმა შეიმუშავა ევროპული ქვეყნების პოლიტიკისა და კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე და თებერვლის ბოლოს ხელისუფლებას გაუგზავნა. ჯანდაცვის სამინისტრო თავის მხრივ საუბრობს რეფორმაზე, რომელიც 2015 წლის მიწურულს დაიწყო და რომელიც ემსახურება საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას. მოსვინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
516. ეს არის რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც 2015 წელს 5 წლამდე მიუღწეველნი გარდაიცვალნენ. გაცილებით დიდი იყო გარდაცვლილი ბავშვების რიცხვი გასულ წლებში. თუმცა, როგორც სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ამბობს, გაუმჯობესებული სტატისტიკა არ ნიშნავს იმას, რომ ამ მიმართულებით პრობლემები აღმოფხვრილია. ძულ ბავშვთა სიკვდილიანობა, ეს არის საკითხი, რომელიც არაერთხელ მოხვდა სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში, მაგრამ როგორც უჩან ანუაშვილი ამბობს, წლების მანძილზე სახელმწიფოს მიერ წარმოებულმა პოლიტიკამ სათანადო შედეგი ვერ გამოიღო. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა თებერვლის ბოლოს სახალხო დამცველმა კონკრეტული წინადადებებით მიემართა მთავრობისათვის. როგორც ის ამბობს, რეკომენდაციები არსებული საჭიროებებისა და ევროპის ქვეყნების პოლიტიკისა და კანონმდებლობის ანალიზის მიხედვით შემუშავდა.
ნეონატოლოგების სიმცირე, ორსულთა ზოგადად არაადეკვატური სისტემა, რომელიც არსებობს, სამედიცინო პერსონალის დაბალი დონე, კვალიფიკაცია, მშობელთა ცნობიერების საკმაოდ დაბალი დონე, პრაქტიკაში სიკვდილიანობის მაჩვენებელს ზდისიც, რომ სერვისებთან ხელმისაწვდომობა არ ხდება რეგულარულად, განსაკუთრებით ეს ეხება იგივე მაღალმთიან რეგიონებს, ზოგადად რეგიონებს და ეს რეკომენდაციაში მაგალითად იგივე ვერტფრენის არსებობასაც კი მიუთითებთ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევებში სწორედ იმისათვის, რომ სერვისები უზრუნველყოფა მოხდეს, უნდა იყოს გამოყენებული რაიმე ტრანსპორტი. ნუ რაც თავი არის, ჩვენ ვიტყოდ, რომ უნდა შემუშავდეს სპეციალური სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ჩვილბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების მიზნით.
ბავშვთა სიკვდილიანობის სააგენტოშორისი ჯგუფის მონაცემებით საქართველოში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალ შობილზე კვლავაც მკვეთრად აღემატება განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელს. იქ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყოველ 1000 ცოცხლად შობილზე 6 შეადგენს, ხოლო საქართველოში 12. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზეც სახალხო დამცველი ამახვილებს ყურადღებას, არის ის, რომ დედაქალაქისაგან განსხვავებით გაცილებით დიდია ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი რეგიონებში. სწორედ ეს ტენდენცია გამოვლინა 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ ჩულ ბავშვთა სიკვდილიანობის მიზეზებზე. თბილისის ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ჩული ბავშვების გარდაცვალების ალბათობა თითქმის 1.5-ჯერ აღემატება თბილისში მცხოვრები ჩული ბავშვების გარდაცვალების ალბათობას. გაეროს ბავშვთა ფონდის ჯანდაცვის სპეციალისტი თამარ უგულავა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ სასიცოცხლო ციკლი იწყება ორსულობიდან. ამიტომ აქტიურად უნდა გადაერთოს სახელმწიფო არამხოლოდ სამშობიარო სერვისის გაუმჯობესებაზე, არამედ იმ სერვისების განვითარებაზე, რომელსაც ქალი იღებს ორსულობის პერიოდში. თამარ უგულავას თქმით, სამწუხარო და მიმართულებით ქმედითი ღონისძიებები ჯერჯერობით არ განხორციელებულა, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ პროცესი ნელ-ნელა იწყება. ის საუბრობს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ მხარდაჭერილ კონცეფციაზე, რომელსაც რეგიონალიზაციის პრინციპი ჰქვია და გულისხმობს სამეანო და ნეონეტალური დაწესებულებების სამ დონედ დაყოფას. დაწესებულებების დონეები კი განისაზღვრება ტექნოლოგიური აღჭურვილობისა და მედპერსონალის გადამზადების მიხედვით.
ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, ძირითადი ჯგუფი სამშობიაროების უნდა იყოს სამი არსებული შესაძლო დონიდან მეორე დონის უნდა არსებობდეს ძალიან მცირე რაოდენობით პირველი დონე, რომელიც განლაგდება ისეთ მიუსვლელ ადგილებში და რაღაც გარკვეული რაოდენობა 5-6 მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეიძლება იყოს მესამე დონის მაღალტექნოლოგიური. ჩვენს შემთხვევაში საქართველოში მოჭარბებულად გვაქვს პირველი დონე და მეორე დონე ნაკლებია.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული რადიოთავისუფლებასთან საუბრობს იმ პროცესსა და რეფორმაზე, რომელიც მისი თქმით მნიშვნელოვნად შეამცირებს საქართველოში ბავშვთა სიკვდილიანობის რიცხვს. მისი სიტყვებით, ამის ერთ-ერთი გარანტი უნდა იყოს რეფორმა სახელწოდებით პერინატალური რეგიონალიზაცია, რომელიც 2015 წლის მიწურულს დაიწყო და 2018 წელს უნდა დასრულდეს. აღნიშნული რეფორმა უზრუნველყოფს რისკის შესაბამის სამედიცინო მომსახურებას მშობიარობამდე, მშობიარობის დროს და მშობიარობის შემდგომ ყველა ქალისა და ახალშობილისათვის. სწორედ ეს რეფორმა გულისხმობს დაწესებულებების სამ დონედ დაყოფას, ამ დაწესებულებების შესაბამის აღჭურვასა და შემდგომ მონიტორინგს. პროცესი იმერეთის რეგიონით დაიწყო, მოიცავს მთელ საქართველოს და დასრულდება სამცხე-ჯავახეთის რეგიონით.
რაც რეალურად დაალაგებს დონეების მიხედვით საქართველოში ამ სამიანო და ნეონატალურ დაწესებულებებს, ეს პრაქტიკა, რაც სხვა ქვეყნებმა, როდესაც დაანერგეს ეს ვთქვათ ეს პროგრამა, უჩვენებს, რომ რეალურად განახევდა ახალშობილთა და დედათა სიკვდილობა.
ამბობს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ასახავდა გეგმებს საქართველოში 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობის შესამცირებლად. სიუჟეტი ნინო თახნიშვილმა მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:20 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
ამერიკის შეერთებული შტატების 13 შტატში საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს იმართება ეგრეთ წოდებული პრაიმერისები. გაეროს ტოლთა უწყებამ კრიტიკა გამოთქვა ევროპის ქვეყნების მიმართ იმის გამო, რომ საბერძნეთში 24,000 მიგრანტი დაკრულდა. მაკედონიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეიძლება გადაკეტოს ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი. რუსეთის ხელისუფლების თანახმად არქტიკაში შაბათკვირას მომხდარი აფეთქებები პრობლემას 36 მაღაროელი იმსხვერპლა ბუნებრივი მიზეზებით მოხდა და არ ყოფილა დაუდევრობის ან თაღლითობის შედეგი. ავღანეთის უშუების ძალებმა დატოვეს ტალიბანის მიერ დაკავებული არეალი სამხრეთ ავღანეთში. ერაყის სამთავრობო ძალებმა, რომლებსაც შიიტთა შეერაღებული რაზმები და შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს მხარდაჭერას, 1 მარტს დაიწყეს იერიში ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შვეიცარიაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ქიმიური ტერორიზმის საფრთხე სერიოზული რეალობაა ჩვენს დროში. დღეს მუშაობა განაახლეს ტყიბულელმა მაღაროელებმა, რომლებიც 14 თებერვლის შემდეგ გაფიცულები იყვნენ. მათ მიაღწიეს შეთანხმება. ტყიბულის მაღაროს საერთო სახელფასო ფონდი 5%-ით გაიზრდება, მეშახტეებისა და მაღალი რისკის სხვა სამუშაოს შემსრულებელთა ხელფასი 15%-ით მოიმატებს. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა დღეს თბილისის მეტროპოლიტენის თანამშრომელთა ნაწილმა.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ორიოდე წუთში შემოგთავაზოთ ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნეს. მისი თემაა დღეს ის, თუ რა იციან საქართველოს რეგიონებში ევროკავშირთან ურთიერთობის შესახებ. ჯერ მუსიკა.
Clap your hands now. The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit, liquid spirit.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველგვარულ პროგრამა რეგიონული მაცნით. დღეს ის უტრიალებს შეკითხვას, რა იციან საქართველოს რეგიონებში ევროკავშირთან ურთიერთობის შესახებ. ჯიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგვიდგენს სიუჟეტებს, რეპორტაჟებს, რომლებიც ამ დღევანდელი პროგრამისთვის მომზადდა.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერით საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობა თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადავიდა. ქართველი ბიზნესმენებისათვის ახალი პერსპექტივა გააჩინა შეთანხმებამ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნის შესახებ, რომელიც ევროპის ბაზარზე ქართული ნაწარმის ექსპორტის გაზრდის შესაძლებლობას იძლევა. საქართველოს ევროკავშირთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, თუმცა ამ შესაძლებლობების გამოყენებისათვის სათანადო ცოდნაა საჭირო. ციან კახელმა მეწარმეებმა და ფერმერებმა ევრო სტანდარტის შესახებ, რას აკეთებენ ისინი ამ მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და რა როლი აქვს ამ პროცესში სახელმწიფო სტრუქტურებს. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ლაგოდეხიდან.
ევროპა საქართველოსთვის ამ სახელწოდების ვებგვერდი ჩვენს ქვეყანაში უკვე 2 წელია მუშაობს. როგორც საიტის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, მათი მუშაობა მთლიანად შეეხება ევროპასთან გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმებას და მის სავაჭრო კომპონენტს, ანუ ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებას. მაია გაბულდიანი იუ ჯორჯია ინფოს მკვლევარია. ჩვენ მას ვკითხეთ რა იცის ფერმერების და მეწარმეების ინფორმირებულობაზე. აქვთ თუ არა მეწარმეების ინფორმაცია იმ სტანდარტების და სხვა ასპექტების შესახებ, რომელსაც ევროპა ითხოვს საქართველოსგან და ადგილობრივი მწარმოებლებისგან. მაია გაბულდიანის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება დაახლოებით 2 წლის წინ გაფორმდა, ფერმერებს და მეწარმეებს სრულყოფილი ინფორმაცია მაინც არ აქვთ.
არიციან სად უნდა ნახონ, არიციან სად წაიკითხონ ამ შეთანხმების შესახებ, არიციან სად წაიკითხონ იმ სტანდარტების შესახებ, რასაც ეს შეთანხმება ავალდებულებს რეგულაციების შესახებ, თუნდაც იმ ბაზრების შესახებ, რის სად შეუძლიათ გაიტანონ თავიანთი პროდუქტი, სად არის განიშე ბაზრები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფორმაციის დეფიციტი აშკარად საგრძნობია, ამას თვითონ
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს და მეწარმეთა და ფერმერთა ინფორმირებულობა ევროკავშირის სტანდარტებსა და თანდევ თემებზე სწორედ მათ ევალებათ. გელა ნატროშვილი ლაგოდეხში ამ სამსახურს ხელმძღვანელობს. ნატროშვილი ამბობს, რომ ისინი თითოეულ დასახლებულ პუნქტში მიდიან და ბეჭდურ და ელექტრონულ მასალებს ავრცელებენ. მისივე თქმით, დაინტერესება თავად მწარმოებლებისგანაც მოდის და კონკრეტულ ადგილებზე მათი მოთხოვნით ითაც კი მიდიან.
ჩვენს მიერ ხდება სოფლებში შეხვედრების ორგანიზება, ჩვენი ინიციატივით უკვე და ამ ბუკლეტების და იმის გავრცელება.
ლაგოდეხი არის ბოსტნეულის მწარმოებელი რაიონი ძირითადად. რა შეიძლება აქედან გავიდეს?
ჩვენა შესაძლებელია ისეთ ჭარბი პროდუქციის გატანა, როგორიც არის მაგალითად კიტრი, პამიდორი, ნიორის წარმოება შეიძლება გავზარდოთ და მოთხოვნა არის ევროკავშირის ქვეყნებში ნიორზე. შეგვიძლია გავიტანოთ მრავალწლიანი კულტურებიდან ხურმის და თხილის ექსპორტი განხორციელდეს.
ჩვენს მიერ გამოკითხული მეწარმეები მეტნაკლებად ინფორმირებული არიან ევროკავშირის სტანდარტებსა და მოთხოვნებზე. ლაგოდეხელ ნოდარ დარეჯანაშვილს უკვე რამდენიმე თვეა საკუთარ საკარმიდა მონაკვეთში მარწყვი მოჰყავს. ამბობს, რომ თუ წარმოებას გააფართოებს და ის მომგებიანი იქნება, შემდეგ ევროპის ბაზარზეც იფიქრებს.
ახლა ამეთაზე რაც ამახს, ამის ჩვენ ევროპას და შეიძლება ეს რაიონს არ ეხოს, მაგრამ აი მომავალში მე ვფიქრობ, რომ გრანდის სახე თუ რაღაცა იყოს, შეიძლება ეს 2 მაგხელა კიდე მომმაც, აი შეიძლება ვფიქრობ.
ევროპაში ვთქვათ, რა სტანდარტებია ამის შესახებ?
რა არის იცი, ამ საკითხებს ჩინი შვილები აგვარებენ.
საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 2014 წლის შემოდგომაზე და ამოქმედა ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულების ერთ-ერთი კომპონენტის მიხედვით ქართულ ბიზნესს ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელობაზე, ასოცირების შეთანხმების დეტალებზე, ინტეგრაციის გარშემო გავრცელებულ მითებსა და ქვეყნის სამოქმედო გეგმის შესახებ ინფორმაციას იმერეთის მუნიციპალიტეტების მოსწავლეებს, პედაგოგებს, მეწარმეებსა და დაინტერესებულ მოქალაქეებს სისტემატურად აწვდის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის იმერეთის ბიურო. მოისმინეთ ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭი შვილი სიუჟეტი.
როგორც საინფორმაციო ცენტრის ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელი თათია მერკელაძე ამბობს, საზოგადოებაში ხშირად ჭარბობს ნიჰილისტური განწყობა და არასწორი შეხედულებები, რომელთა აღმოფხვრასაც შეხვედრების დროს სწორი ინფორმაციის მიწოდებით, სპეციალური ლიტერატურის გავრცელებით, ინტეგრაციის თემაზე შექმნილი დოკუმენტური ფილმების ჩვენებითა და კონკრეტული მაგალითებით ცდილობენ.
ჩვენ ხვდებით სეგმენტურად სკოლის მოსწავლეებს, პედაგოგებს, უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ლექტორებს,
და ბოლო ესეთი მნიშვნელოვანი იყო უშუალოდ მოსახლეობას შეხვდით იმერეთის მასშტაბით წინაკვირაში 11 სოფელი მოვიცავით ვესაუბრებით თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ თუ რა ურთიერთობაა და რა ეტაპზე დგას საქართველოს ევროინტეგრაციის კუთხით მიდის დისკუსიას ჯაბა ასირად გარკვეული კითხვები აქვს და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად უპასუხოთ მათ კითხვებს და ესაკითხები ამოვწუროთ
სამთავრობო ორგანიზაციის პარალელურად ევროპასთან ინტეგრაციის მექანიზმებზე, საქართველოს მთავრობის სტრატეგიაზე და სხვა აქტუალურ საკითხებზე მოქალაქეების ინფორმირებას აქტიურად ეწევა არასამთავრობო ორგანიზაცია ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ორგანიზაციის საგანმანათლებლო პროგრამის ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორის ანა შალიკიანის ინფორმაციით უკვე დაფინანსდა 10-მდე პროექტი, რომლებმაც ხელი უნდა შეუწყონ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას ის შინაარსის გავრცელებას საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში.
ერთი პროექტი იყო ჟურნალისტებისთვის ინფორმაციის მიწოდება ამ დოკუმენტის შინაარსთან დაკავშირებით. მეორე პროექტი იყო გათვლილი პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებზე. მათთვის ეს იყო რაღაც პრაქტიკული უნარების გავარჯიშების კომპონენტითაც გაჯერებული და კომპეტენციები მათ აუმალდათ ჩვენი პროექტის ფარგლებში. და მესამე პროექტი გულისხმობდა სტუდენტებში ინფორმაციის გავრცელებას, ოღონდ იმგვარად, რომ შემდგომში ეს სტუდენტები თავად ქცეულიყვნენ ინფორმაციის გამავრცელებლებად.
არასამთავრობო და სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან გაწეული მუშაობის მიუხედავად, რადიო თავისუფლების რესპონდენტები თვლიან, რომ საზოგადოებაში ევროპასთან ინტეგრაციის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობაა და მეტი სამუშაო უნდა გასწიოს სხვადასხვა სტრუქტურამ, მათ შორის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ.
ზოგადად რაც ვიცი, უმეტესად ვიცი, რომ ამ საკითხით თავის დროზე ვიყავი დაინტერესებული და ჩემი თანხმარი იყო Google, ინტერნეტი და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით უნდა გააქტიურდეს მუშაობა როგორც არასამთავრობო, ისე სამთავრობო მხრიდან და ძალზე ცუდია, რომ მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია და რაც იციან, ეს არის საკმაოდ ზოგადი.
მოსახლეობა არ არის კარგად ინფორმირებული თუ რა დირექტივებზე მოვაწერეთ ჩვენ ხელი, რა უნდა აღვასრულოთ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, ბევრი მიმართულებით გვაქვს პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ამის აღმოფხვრა შესაძლებელია კონსოლიდირებული, კომპლექსური საინფორმაციო კამპანიების წარმოებით, ამაში შედის როგორც მედია, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობა, არასამთავრობო სექტორი.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტების აზრით აუცილებელია გახშირდეს საჯარო შეხვედრები და ინდივიდუალური კონსულტაციები და მედია საშუალებების დახმარებით გავრცელდეს სწორი ინფორმაცია. თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ლებია ევროკავშირის ბაზარზე თავისი პროდუქცია გააქვთ სამეგრელოში მცხოვრებ ფერმერებსა და მეწარმეებს. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია ამბობს, ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობა უფრო ინტენსიური იქნებოდა, ადგილობრივ მეწარმეებს მეტი ინფორმაცია რო ჰქონდეთ.
ზუგდიდში დასაქმებული მეწარმეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უფრო აქტიურად უნდა იფიქრონ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებისთვის ახალი ინფორმაციის მიწოდებაზე. საუბარია სტანდარტებზე, რომელსაც პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს ევროპის ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად. ევროპის ბაზარზე სამეგრელოდან ძირითადად თხილი გადის, თუმცა როგორც სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურში ირწმუნებიან, ბოლო რამდენიმე წელია საექსპორტო სიაში მოხდა დაფნა რამდენიმე სახეობის ბოსტნეული და ხილი. ზუგდიდში მოქმედი ხილის საწარმო ნათინვესტის დირექტორი დავით სვანიძე აცხადებს, რომ საინფორმაციო შეხვედრები ტარდება, თუმცა არა იმ სიხშირით, რამდენის საჭიროებაც არსებობს. დავით სვანიძე 2011 წლიდან ეწევა ევროპისა და აზიის ქვეყნებში ხილის ექსპორტს. ბიზნესმენი საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით დამწყები მეწარმეების საყურადღებოდ აცხადებს, რომ მთავარ სირთულეს წარმოადგენს ყიდველის მოძიება. ბიზნეს პარტნიორის შენარჩუნება უკვე მეწარმის კეთილს ინდისიერ მუშაობაზეა დამოკიდებული.
ეს ინდივიდუალურად ყველასთან სხვადასხვანაირად არის, ხასიათში უნდა იჯდეს, რომ ყველამ დააკეთოს ნორმალური ხარისხის პროდუქცია.
ასევე წლებია თხილის ექსპორტზე წევა კომპანია აგროექსპორტ ჯორჯია. როგორც მისი დირექტორი ჯენერ ბელქანია აცხადებს, არ ქონია ამ ხნის განმავლობაში მომხმარებლებთან პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით პრობლემა, რაც წარმატების მთავარი მიზეზი გახდა. მიუხედავად გამოცდილებისა, მეწარმე ამბობს, რომ სურს დამატებით მეტი ინფორმაციის მიღება.
ბაზრის შესწავლა, ბაზრის კონექტურა, ბაზრის როგორ უნდა გახდე, რა როგორ უნდა შესთავაზა, ესეთი საჭირო კი არა რეალისტები. მე დიდი სიამოვნებით, თუ დრო შეირჩევა კარგად, დრო ნებისმიერ ესეთ ლექსებს დავიწყებ.
Europis bazarze da ahlobit 2 წელიწადში გეგმავს საკუთარი პროდუქტის გატანას კომპანიას Timori, რომელსაც სასათურე მეურნეობა 5 ჰექტარზე მეტ ფართობზე აქვს ზუგდიდი სოფელ ცაიში. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლიკა გორქი აცხადებს, საამისოდ მუშაობა უკვე დაწყებულია.
Სანამ დავიწყებით დეტალურად ინფორმაცია სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, მათ შორის რა საკურველია იმის თაობაზე, თუ რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროდუქტი იმისათვის, რომ საქართველოს ბაზარზე მოხდეს მისი რეალიზაცია ან გავიდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ან ინფორმაცია ამის შესახებ დეტალური ჩვენ მივიღეთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ანგული მიქავა აცხადებს, რომ მათი სამსახურის მოვალეობა მეწარმეებს მიაწოდონ მათთვის საჭირო ინფორმაციები, მათ შორის ექსპორტთან დაკავშირებული. Ანგული მიქავას თქმით, საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურში, რომელიც ხობში ფუნქციონირებს, დასაქმებულია 4 თანამშრომელი. ისინი შეხვედრების პარალელურად დაინტერესებული პირებისთვის ინფორმაციას გასცემენ ადგილზე, ოფისში და ტელეფონის საშუალებითაც. თამარ ზანთრაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რატომ უჭირთ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ქართულ მწარმოებლებს ევროპის ბაზარზე დამკვიდრება და რატომ იყურებიან ისინი კვლავ რუსეთის ბაზრისაკენ? ამის შესახებ საუბრობენ რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის რესპონდენტები, მათ შორისაა რუსთავიდან ბრიტანეთში ემიგრირებული ქეთი მაღლაკელიძე, რომელსაც ლონდონში საოჯახო ბიზნესი აქვს.
ყოფილ ჟურნალისტ ქეთი მაღლაკელიძეს, რომელმაც საქართველო 15 წლის წინ დატოვა და ახლა ლონდონის გარეუბანში მეუღლესთან და შვილებთან ერთად ცხოვრობს, საოჯახო ბიზნესი აქვს. ლონდონელ გურმანებს ბიოლოგიურად სუფთა ქართულ კერძებს და კვების პროდუქტებს თავაზობენ. აქვთ ონლაინ მაღაზიაც. ის ამჟამად საქართველოში იმყოფება, რათა სოფლის მეურნეობის წარმოების ბაზარზე ცვლილებებს გაეცნოს და მისი ბიზნესისთვის ქართული წარმოშობის პროდუქცია ინგლისელი კლიენტისთვის შეუკვეთოს.
ჩვენ გვჭირდება, რომ შემოვიტანოთ ქართული პროდუქცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ამას ქართული პროდუქციის გარეშე. ეს თურქული ზაფრანა, თურქული ხმელი ქინძიც გაცილებით იაფი არის, მე შემიძლია იქ ნებისმიერ უბანში მოვძებნო მაღაზია, სადაც ვიყიდი იმას, რაც თურქულია და ჩავანაცვლო, მაგრამ ეს არ იქნებოდა სწორი ხე ქართული დროშის ქვეშ, მე მეყიდა პროდუქცია, რომელიც შეიძლება და მე საქართველოდან წამეღო.
ქეთი მაღლაკელიძეს თბილისში, სოლოლაკში ერთ-ერთ იტალიურ ეზოში შეხვდი. ამ ეზოში რესტორანია გახსნილი და ყოველ კვირას მომხმარებელს ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით უმასპინძლდებიან. ქეთის იქ საქმიანი შეხვედრა ჰქონდა მაია ნატროშულთან, მეღვინე ქალთა და ყურძნის მესაკუთრეთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, რომელიც ევროპულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის, მაგალითად საფერავის გატანას ცდილობს.
ჩვენი ქართული საფერავი მართლა იმ ბოლომდე ტრადიციული ვარიანტით რო წავიდეს, არა, მომხმარებელის უნდა ინფორმირებულობა, რეკლამა, წინასწარ, ანუ იმიჯი შექმნა, რომ ეს ესეთია. სხვა შემთხვევაში მომხმარებელი ამას ნაკლებად იღებს. სიახლე ჭირდება რამდენიმე სხვა რაღაც პროცენტი. რაღაცა პროცენტი ხო არ უნდა, რაღაცაზეა დამოკიდებული. ცოტა ნაკლებად, ანუ მიწოდება უნდა აქტიური მოქმედება, ერთი რეკლამა გაირბენს და გაჩერდება, ესე არა.
ასეთი აზრი გამოთქვა მაია ნატროშულმა, როცა მას მოსაუბრე ბრიტანეთის სამომხმარებლო ბაზრის თავისებურებებზე ესაუბრებოდა. ამ შეხვედრამდე ქეთი მაღლაკელიძე მარნეულის საკონსერვო ქარხანასაც ესტუმრა. აი რა თქვა რადიო თავისუფლების რესპონდენტმა, როცა საკონსერვო ქარხნის ევროპულ ბაზარზე გასვლის პერსპექტივებზე საუბრობდა.
მათ აქვს თავისი მიმართულება, რომელიც არის გაცვლილი ძველ რუსულ ბაზარზე, ან რუსულენოვან ბაზარზე, სადაც ყველაფერი იყიდება. ევროპაში არის ასეთ წყემას ვიშოვით, ასეთ საწებელს და იქ ყიდულობენ მარტო რუსულენოვანები. ჩემი მიმართულება არის ის გავიდეს ადგილობრივ მომხმარებელზე, ბრიტანელებზე. იმათვის ის მაჩვენებელი, რაც აქვს გემობრივი, ან თუნდაც სხვა მხრივ, არ არის დამოკმაყოფილებელი და არ იქნება საინტერესო.
ქეთი მაღლაკელიძის დაკვირვებით, ადგილობრივი ფერმერების თუ სოფლის პროდუქტების წარმოებლების უმეტესობას ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ევროპული ბაზრის მოთხოვნებზე, აქედან გამომდინარე ყველა უარყოფითი შედეგით. ქართველი ემიგრანტის მოსაზრებას გარკვეულწილად იზიარებს ლიკა ბასილაია შავგულიძე, ევრო ჯორჯია ინფოს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. ამ გვერდზე თქვენ იპოვით ყველაფერს, რაც გაინტერესებთ ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის უამრავ ინფორმაციას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ. რედაქციის თანამშრომლები პერიოდულად რეგიონებში გადიან, სადაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს ევროპასთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ საკითხებზე ესაუბრებიან. ლიკა ბასილაიას დაკვირვებით, ადგილობრივ ხელისუფლებებს, სოფლის მეურნეობის ოფიციალურ წარმომადგენლებს, თუ მწარმოებლებსაც ჯერ კიდევ ნათლად არ აქვთ წარმოდგენილი, როგორ უნდა მოიქცნენ ან ხელი შეუწყონ მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ევროპის ბაზარზე დასამკვიდრებლად.
არის უამრავი კითხვა. აი კონკრეტულად ეს პროდუქტი როგორ მოიყვანო? რა არის ევროპის ბაზრებზე მოთხოვნა? რა პროდუქტებზე არის განსაკუთრებული ინტერესი? რა შეიძლება გავიტანოთ? რა სტანდარტი უნდა დავაკმაყოფილოთ იმისთვის, რომ ესა თუ ის პროდუქტი გავიტანოთ და რომ არ ყოფნით დრო? და რომ კიდე მეტი უნდათ რომ გაიგონ. და მით უმეტეს ღირებულია ეს ყველაფერი რუსული პროპაგანდის გააქტიურების ფონზე.
ლიკა ბასილაია შაგულძის თქმით, ხელისუფლება პირველ რიგში კი ეკონომიკის სამინისტრო არასაკმარის ძალისხმევას მიმართავს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით.
რუსავში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა ეს რეპორტაჟი, რომლითაც დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. დღეს მას ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 52 წუთია. ორიოდე წუთში შემოგთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ჯერ მუსიკა. რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაქცელებთ კულტურულ პროგრამა ახალი ევროპით. გაეროს უტოლთა უწყება აკრიტიკებს ევროპის ქვეყნებს იმისთვის, რომ მიგრანტთა კრიზისის მოგვარების საქმეში არ თანამშრომლობენ და უკანონოდ კეტავენ საზღვებს. ამ თემას ეხება ჩვენი დღევანდელი გამოშვება კულტურული პროგრამის ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
მაშინ როცა მაკედონია მეზობელ საბერძნეთთან თავის საზღვარს გადაეცა და მისი პოლიციალ ტოლვილებს დაერია ხელკეტები და ცრემლდენი გაზი გამოიყენა რამდენიმე ათეული მიგრანტის წინააღმდეგ, საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე გასაბერი ნავებით კვლავ გადმოსხდებიან ხოლმე მიგრანტები. ლესბოსელები ამბობენ, რომ მათი კუნძულის ბედი თურქი კონტრაბანდისტების ხელშია, მათ ხელში, ვინც მიგრანტებს ეხმარება ჩაღწიონ ლესბოსზე. ლესბოსი შეიძლება ლტოლველთა ბანაკად გადაიქცეს, თუ ახლანდელი საფრთხე რეალობად იქცა და იქიდან გაღწევა ჩრდილოეთი ევროპისკენ მარშრუტი, ბალკანეთის მარშრუტი მართლაც გადაიკეტა. მაკედონიის პრეზიდენტმა გიორგი ივანოვმა გერმანულ პრესას განუცხადა, რომ შეიძლება გადაკეტოს ეს ეგრეთ წოდებული ბალკანური მარშრუტი, რომლის გზითაც მიგრანტები შემდეგ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ხვდებიან ხოლმე. ამ იდეის შესახებ ივანოვმა გერმანულ შპიგელს განუცხადა. მის თანახმად, როცა ავსტრია მიაღწევს თავის ლიმიტს და ამ ქვეყანაში შევა 37,500 მიგრანტი, ის საბერძნეთთან მაკედონიის საზღვარს ჩაკეტავს. ამით გადაიკეტება ბალკანური მარშრუტი, რომელსაც ასეულ ათასობით მიგრანტი იყენებდა ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში ჩასასვლელად. ეს შეიძლება სულ მალე მოხდეს, განაცხადა მაკედონიის პრეზიდენტი. ამის თაობაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილება გვჭირდება, მალე შეიძლება უკვე ძალიან დაგვიანებული იყოს. ეს ხდებოდა ამ ინტერვიუს მიცემა გერმანული პრესისთვის ხდებოდა სწორედ იმ დღეს, როცა მაკედონიის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი იხმარა მიგრანტების წინააღმდეგ. საბერძნეთის კუნძულ ლესბოსზე 90,000 ადამიანი ცხოვრობს. მისი გავლით ევროპის ჩრდილოეთში უკვე გაემგზავრა მილიონამდე მიგრანტი, რომლებმაც თურქეთიდან ხმელთაშუა ზღვის გავლით ჩააღწიეს საბერძნეთში ევროკავშირის უღარიბეს ქვეყანაში. თებერვლის ბოლო შაბათკვირას ლესბოსზე გადმოსხდნენ რამდენიმე ათასი მიგრანტი. გარდა სირიელებისა, რომლებიც ომს გაურბიან, აქ არიან აფრიკელები, ერაყელები, სომალელები, პაკისტანელები, ტიბეტელებსაც კი შეხვდებით მათ შორის. 29 თებერვალს კუნძულზე მყოფი მიგრანტთა რაოდენობა 3000 იყო, განაცხადა მითილენის მერის წარმომადგენელმა მარიოს ანდრიოტისმა. მისი თქმით, ახლა არაგვიშავს ჯერ კიდევ მზად ვართ, მაგრამ როცა რაოდენობა გაიზრდება და გაორმაგდება, მაშინ არ ვიცი რა მოხდებაო. ჩვენი ბედი თურქი კონტრაბანდისტების ხელშია, ამბობს ის. ლესბოსზე, რომელიც ხმელთაშუა ტურიზმზე იყო დამოკიდებული, აღარ ჩადიან ტურისტები და ჩარტერული ავიარეისების 3/4 გაუქმდა სწორედ იმის გამო, რომ ტოლველთა მოზღვავება იყო. ჩარშან შემოდგომაზე კუნძული მიგრანტებით გაივსო, ამის ფონზე კი საბერძნეთში ეკონომიკური კრიზისი მძვინვარებდა. ამის მიუხედავად აქ სიმშვიდეა საბერძნეთის სხვა არეალებთან შედარებით. როგორც ითქვა, მაკედონიის საზღვართან შეტაკება მოხდა პოლიციასთან. ათენში მიგრანტებისთვის ბანაკია გამართული საბორნო ნავსადგურთან. პრობლემის გამწვევების თავიდან ასაცილებლად საბერძნეთის საზღვაო სამინისტრომ და კუნძულის პოლიციამ შეწყვიტა ჩარტერული საბორნო რეისები, რომლითაც მიგრანტები კონტინენტზე გადახავდათ. გაეროს ტოლველთა უწყებამ კრიტიკა გამოთქვა ევროპის ქვეყნების მიმართ იმის გამო, რომ საბერძნეთში 24,000 მიგრანტი დაგროვდა. უწყების თქმით, ევროპის მთავრობები არ თანამშრომლობენ მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად, აწესებენ სასაზღვრო შეზღუდვებს, რითაც არ ღვევენ კანონს. ტოლველთა უწყების წარმომადგენელმა ადრიან ედვარდსმა განაცხადა, რომ ევროპა იმყოფება მის მიერვე შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის ზღვარზე. მოისმინეთ რა განაცხადა გერმანიაში ამ ქვეყნის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სწორედ ამ საზღვრების გარშემო.
ლიბანში 5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და იქ 1,000,000 ტოლვილია. თურქეთში 70 მილიონი ცხოვრობს და მან 2,5 მილიონი პირი შეიფარა. და ახლა მე გეუბნებით თქვენ, რომ ისეთი კონტინენტი, როგორიცაა ევროპა, 500 მილიონიანი მოსახლეობით დროებით შეიფარებს 1,000,000 სირიელს. არა მგონია, როგორც სირიის მეზობელი რეგიონისგან ძალიან ბევრს მოვითხოვდეთ. და ვფიქრობ, მათი რიცხვი, ვინც ჩვენთან თავშესაფარს საჭიროებს, არც კი არის 1,000,000. და ეს არის, რასაც ევროპის მოვალეობად მივიჩნევ. ასე დროს თავისი წვლილი გაიღოს.
ანგელა მერკელი თვლის, რომ ევროპამ, 28 სახელმწიფომ ერთად უნდა დაიცვან გარე საზღვრები, მაგრამ შიგნით შენგენის ზონის შიგნით საზღვრების შემოღება სირთულეებს შეუქმნის საერთო ვალუტას ევროსო. ამიტომაც აქვს აზრი, შეიმუშაოთ გარე საზღვრების დაცვის ერთიანი პოლიტიკა, განაცხადა ანგელა მერკელმა. ბერლინში ხორვატიის პრემიერ მინისტრმა გერმანია ქებით მოიხსენია იმის გამო, რომ მიგრანტთა სფეროში თავისი ღვაწლი გასწია. დიხმაირ ორეშკოვიჩმა განაცხადა, რომ საბერძნეთს საჭიროა დახმარება აღმოუჩინოთ, რათა საკმარისი რესურსი იქონიოს. იოლი არ იქნება მისი საზურის პირას დახმარების გაწევა, მაგრამ 2 მარტს თურქეთის პრეზიდენტს ერდოანს ხვდები, ვიმსჯელებთ, რა შესაძლებლობები გვაქვს, შემდეგ კი ვნახავთ, რა არის ამ გამოწვევასთან განკვლევების საომავლო შესაძლებლობებიო, განაცხადა ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა ტიჰომირ ორეშკოვიჩმა.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.